halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan internetka voasomali.com.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin 19 bisha November sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamku waxaa idinla socodsiinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shirkadda isgaarsiinta Telesom oo ku guuleysatay abaalmarin sanadla ah oo la siiyo shirkadaha Afrika sanadkiiba tii ku guuleysatay.
waxaan runtii waxay xusid mudan oo ay aad iyo aad maaragtay qadarinta weyn ay noo siiyeen waxa weeyaan hal abuuridda lala yimid ee dhinacyada mobile money-ga, dhinaca kale ee adeegyo bulshada macaamiishayada aanu shaqooyinkooda ugu fududaynayno oo ganacsigooda iyo hawlahooda ay ku qabsanayaan.
qodobada kale ee aad maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegayno xaaladda nololeed ee haweeney dhaawac xoogani ka soo gaaray qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida. gudoomiyaha gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa bogaadiyay taageerada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u fidiyay gobolka oo hirdan adag kula jira dab baabi'iyay qaybo ka mid ah gobolkaasi. socdaalka madaxweyne Trump uu sabtidii ku tagay gobolka California ayaa ku soo beegmayay maalin uu ka hor xilli gudoomiyaha gobolkaasi oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga uu sheegay in madaxweynuhu taageero siinayo haddii gobolku gacan uga baahdo la dagaalanka dabkaasi. gudoomiyaha gobolka California Jerry Brown ayaa sheegay in dabkaasi baabiyay goobo badan oo ku yaala waqooyiga gobolka California, gaar ahaan xaafadihii ugu quruxda badnaa oo ay ka mid tahay xaafadda loogu magacdaray Paradise amaba Jannada.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyay inuu malihiisa la fadhiisan doonin oo uusan u waramayn Robert Mueller oo ah ninka hogaaminaya baarista lagu hayay faragelinta la sheegay inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee dhacday sanadkii 2016. Donald Trumpna uu madaxweynaha ku noqday. madaxweynaha oo u waramayay telefishinka Fox News shalay ayaa sheegay in qoraalkiisii uu u diray oo dambibaarayaashaasi uu la wadaagay qaar ka mid ahna qareenadiisa ay weli qorayaan ay ugu dambayn doonto warbixin uu siiyo. aroor suban dhegeystayaal, dhammaantiinba halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta ee Telesom Cabdikariin Maxamed Iid ayaa toddobaadkan ku guuleystay abaalmarin maamulaha ugu wanaagsan shirkadaha isgaarsiinta ee Afrika. tartankan ayaa lagu qabtay dalka South Africa, waxaana ka soo qayb galay shirkadaha isgaarsiinta ee qaaradda. Cabdikariin oo muddo 17 sano ah gudoomiye ka ahaa shirkadda Telesom ayaa khadka telefoonka ee magaalada Cape Town ugu waramay Saare Ciidla Nuur.
waxaan runtii waxay xusid mudan oo ay aad iyo aad maaragtay qadarinta weyn ay noo siiyeen waxa weeyaan hal abuuridda lala yimid ee dhinacyada mobile money-ga, dhinaca kale ee maaragtay waxaana yidhaahdaan machine to machine-ka oo aan runtii sameynay adeegyo bulshada macaamiishayada aanu shaqooyinkooda ugu fududaynayno oo ganacsigooda iyo hawlahooda ay ku qabsanayaan. waxay markaa qiimeyn ku sameeyeen maxaan ku dhahdaa maamuladii, tartan baa la galay, ilaa 9 qof ayaa short list-ka iskugu soo haray dhinaca hogaaminta ama maamulka shirkadaha madaxdoodii. marka waxay noqotay in maaragtay shirkadda Telesom maamulkeeda ugu sarreeyay the CEO of the year maaragtay aynu ku guuleysano. oo
waan gartay marka Cabdikariin, muddo dheer baad hogaaminaysay amaad maamulo ka ahayd shirkadda isgaarsiinta Telesom, bal waxaad nooga warantay geedi socodkii shirkadda iyo caqabadihii ka horimid.
muddo dheer baani maka ahaa Telesom waxa weeyaan shirkad kale iga horreysay oo muddo maaragtay 3 sannadooda ان انصوم عملي تلصوم لي مكة وحن عملي سنة كيف تضبي طبنات بأي صعدة مرك رنتي إلى هيبا نقوم هذا علينا مرك الله بعض وحن نروح بهذا علينا يا دمان شقالها شير هولدرس كام عاميشا هي حكومة الصومال أمور البقر بيقاشان رنتي نوحيد طبعا بيزنس كام جناسو كل ده وحوي يعني مرك ورنا جندب بلي هاي مرك دمبنا أرقلاضو يوم مارك تفائد لبضبع ولا كل مان أنا الشركة دهان رنتي وحن مرك وهرسا أنو شيرنا شقاله هي أنو كلري بالحدا أركتين هدفك إن يهملدين فوق إنه لأن هاي بالقاحة حد دون سنين شفت جدًا النقطة شن يتوان صندوق كبعدي رنتي نمل بالجراءة أو شركة دا ما عمل كذا ده حكتشري أي واحد أركتدي يهملدي شركة دا أي كسر قابين إن النقطة شركة دا تلصام معركة هجانكا دين عاي تيجا عاي في تيجا دنيا تاس أورنتي مردل كذي مانتا معركة aan hayno oo aqoonsigaasi ilaahay sadigii ka bacdi ay runti dhalinyaradaas dalka wax ku baratay dadaalaysa ay runti keenan waxa runti dabcan jiraya waxa weeyaan carqalad mar walba way imanayaan oo ma aragtay ganacsi carqaladiga way maayo laakiin runti waxaan ku guuleysanay dhinaca ma aragtay inaannu meel gelino dhinaca soo saarista bini'aadamka iyo dadka iyo dhinaca technology-ga taas oo doon in runtii in sanadada soo socda isbeddel hawliye oo dhinaca maarkii iskaasiinta ah inuu dalka uu ka qabsoomo insha Allah kaas oo u suurtagelinaya ganacsatadeena inuu baritaan xoog loo noqdo ganacsiga wadaan in dhaqaalaha dalku uu sintii si hawliye u kobco
waan gartay gudoomiye dhinaca kale hadii aan su'aalka weydiiyo shirkada gudaheeda ma noo sheegi kartaa tirada shaqaalaha shirkada ka hawlgala
horta waxaanu nahay waa group of companies ayaanu ma kanahay laakin xagga isgaarsiinta imaka ilaa iyo 1500 oo maareeyay shaqaalaha oo rasmi ah ayaa hadda in ka shaqeeya laakin waxa jira shaqaale maareeyay de casual ah oo temporary ku jooga oo iyaguna 200 weyn noqonaya
geesta kale Cabdi Kareem muddadii ay jirtay shirkada Telesom bal waxa si kooban noogu dulmartaa geedi socodkii shirkada iyo maraaxilkii kala duwanaa ay soo martay muddadaasi
horta waxaanu weyn ku soo bilownay mobile-ka GSM kan ku bilownay oo first generation ki marka aha waxa runtii xusid midan iyadana inaanu maaragtay key landline ka hayd aanu barbar wadnay dabcan technology-gi ba isbedelay maalgashi xoog leh iyo maaragtay runtii sanadadii u horeeyay wixii ribix noo soo baxay ilaa iyo maanta dibban technology-ga aan u gelina waxa kale oo aanu ku barbar wadnay oo insha Allah sanadka soo socda toban guuradeeda aanu dabaal degi doono mobile money oo mandaqadan bariga Afrika oo dhan amaaba Afrika oo dhan aan oran karno shirkadii labaad ayaanu ahayn oo Safaricom baan nagu horeysay oo iyaduna sanadka horantiisa u dabaal degtay 10 guuradi waxa kaloon ku soo darnay sanadadii dambe waxa la yiraahdo cloud-ka oo in maaragtay dadku ay ka maarmaan in computer-yadii waaweynaa ama server-yada ay soo ibsadaan in maaragtay programada ay ku shaqeynayeen ay meel ka keensadaan marka aan u suurtagelinay macaamiishayadii inaan u soo bandhigi karno in wax walba ay u baahdaan technology-ga ee maaragtay ku saabsan ay naga heli karaan
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta ee Telesom Cabdi Kareem Maxamed Eid
magalada Djibouti waxa lagu qabtay kulan dhex maray gudiga xuquuqda aadanaha ee Djibouti iyo xubno ka socda gudiga xuquuqda insaanka u qaabilsan Afrika ee qaramada midoobay kaas oo lagaga wada xajoonayay arrimaha xuquuqda insaanka iyo qodobada u baahan wax ka qabashada warbixina muraha ku saabsan waxa Djibouti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse
wasaaradda garsoorka Djibouti iyo gudiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Djibouti ayaa dhawaan ku martay qaaday dalka Djibouti khabiirro xagga xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay oo xilsaaran geyga bariga Afrika fadhigooduna uu yahay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia iyadoo ujeedadu ay tahay sidii la isku leeyeeg lahaa warbixinta xuquuqda aadanaha gaar ahaan xagga haweenka ee Djibouti waqtiyada fudud ee nagu soo haya ay ku soo bandhigi doonto magaalada Geneva gudoomiyaha gudiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Djibouti Suleiman Umar qaxootin ayaa markii hore iga waramay fadhiyadan isdibajooge ay ku kulmeen.
Waa kulan in laba qaybood ah. Qaybta u horeysa ay waxa weeye waxa tababar la siinaya in gudiga aan qaran ee u qaabilsan in warbixinta in qoraal bay ku sameeyaan warbixinta hay'adaha xuquuqal insaanka ee adduunka Geneva degan loo geynaayo in waxa weeye in khubaradii diyaarinaysay iyo tababar loo sameeyay. Qaybta labaadna waxa weeye waxaanu la kulanay culumadii oo imaamiyadii masjidada u badnaa ayagana si aanu u wada fahanno aan isku fahansiino ina diinteena in fiican ee quruxda badan leh iyo xuquuqda insaanku wax istaageeray ayayna wax iska hor imanayay inayna ahayn
marka ma wax la diyaarinayaa imi koo jamhuuriyadda Jibuuti diyaarinaysa warbixintii lala tagi lahaa Geneva
in warbixinta waa tuu hadii jeer joogtaa in waxaanu sameeyay bishii May 12kii ina dhaaftay warbixin ballaaran baanu ka geeyney waxa imi ka hadalno noo soo socda in ahdiyadan Jibuuti waxay ka mid tahay sagaalka ahdiye adduunka jira toddoba ayay hansixisay way ka mid tahay toddobada imika waxaan ugu soo foodaya in ahdiga dowraya xuquuqda dumarka oo dhawaan inaan warbixin ka geyna kolka tababarkan waxaan ugu qasbay inaan sameeyno waxa weyn in ku digan in qaran ee in sameysa in warbixinta in niman badan ayaa maaragtay ka baxay oo kaga baxay in hawl gabeen noqday oo ka baxay dib kuwiiba cidi bedelaysa yaa lagu daray kolka ay ku waasaas siyaasi ahaan u baahnaa ina tababar laga siiyo
way marka sidaad carabka ku dhufatay imika gudoomi arrimaha haweenka ayuu badayeen culimada marka la sheekaysanayna waxaan maqlaynay gudniinka fircoonigi iyo hawlaha waxaad nooga iftiimin kartaa halka
taa horeysa waxa weey in gudniinka fircooninka oo haddii inaan culumo iyo hay'ad xuquuqal insaan iyo ururada bulshada oo dhanba aan haddii guntiga u xirano sidii haddii loo joojin lahaa taas waa mid talabaad in xuquuqda dumarka markaan ka hadalno waxa jirta ayna caado Soomaalida iyo wadanada Islaamka badan kooga ku badan oo ah gabdho da'yari loogu dhiso reer loogu dhiso iyadoo wali aan lahayn in xilkasnimadii reer lagu wadi lahaa caruur lagu korin lahaa ina degdeg in loogu dhiso taasna waanu isla garanay iyada laftigeega ina laga hortago
Sheikh Yusuf Musa Ahmed oo kamid ah culimada diinta Islaamka ee dalka Jibuuti oo lagu marti qaaday shirarkan ayaa ii faahfaahiyay waxyaabihii aad kale iskula jeexjeexay
dumarkii yaraadeed ee imka hore loo gursada anan jiraynin ee gabadha hab kurto waxeerkii
aad iyo aad arintaas waa muhiim gabadhu in si wanaagsan u baaluqdo oo u kortado
tan waan ka qaaday
taasi gursan kartaa
haa waan ka sii gursan gudistana inay iska daayaan waan ka qaadnay markana yaani xuquuqdana xaqanay dumarkana dayal
laakiin diinta islaamku sheekha yusuf way ilaalisay xuquuqda samaha ee bilaadanka ilaan dabcan ilaahay ba dejiyay subhana wa taala
aad iyo aad way ilaalisay culimadu way isku khilaafeen laakiin haqa gudista imika waa laga yirtagayaa imika iska daayaba ayaa yimid dumarku
gudistu xaran samaha
may maana
dad aragtaan inagu culimo horta bal kala saara dadka
aniga waxaan ka hayaa waa sunno weeyaan sunno aan deyni bay ilaahay sunno weeyaan laakiin sunno hadda la daayona dambi ma leh marka inay
iska waa in la sunneeyo
in la sunneeyo hadda la sunneeyo waayana
dambi kuma jid
aniga qolada
laakiin in gabadhi la faquuqo la qodbo taas dhib baa leedahay samaha
taa dhib baa leedahay
xaran weeyaan
aniga mowqifkeygii waxaan ka hadlayaa wasaaradan ku jira ninkastii mowqif buu soo qaadanayaa laba arrin markay dhacdo arrintan la adkeynayo culimadii adkeysay sunni waa xagga gooyo la leeyahay aniga waxaan mowqifka ka hayaa xagga afartan waan ka hadlayo aniga Yusuf Muuse dumarka nimka haddaan dayay hadday gudistaan si fiican hadday la gudo oo meeshan ee sunnaha si fiican hadday la guduna waan u gol lahay laakiin dumar aanan garanayn luma fasaxi karo marka baadiyo kale waa la guda waa la maqlay meesha waxa fadhiya ma jiraan waxa dhaxda fadhiya meeshan ayaad aad garanaysaa awradda waa wax in weeyaan dumarku ka dhaleeyo weeyaan waa meel ay ixtiraam iyo weeyaan sunnihi dadkii aan dii aad garanayay haday sameeyaan waan ugul lahayn waa dhici karta hadaan dadkan aan garanay iska badaaba waxeediba u daa ha kuma dhimanayso waxeedu culimada mana waan ka maqalay haday daayaan aan dambi lahayn haday gooyaan waa sunna rasuul
Ramadan Muse VOA Djibouti
aroor subanagistiyal wali waxaad naga la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA Saadiye Saleeban waxa ay si xun ugu dhaawacantay qaraxi ka dhacay 9kii bishan ee lala eegtay hotel Saxafi ee magaalada Muqdisho waxay ahayd hooyo garab rarata oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi uu jiray lugaha iyo xubno kale oo jirkeeda ah Saadiye waxa ay ku jirtaa isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay laba cisho kadib dhaawaca ay ku soo toortay cunug ay calooshu ku waday oo shinkiisii dhamaystay Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin gaar ah arrintaa ka diyaarisay
Saadiye Saleeban waxa markii hore ku dhex go'ay gaarigii qaraxaasi uu la qabsaday ee gaadiidka dadweynaha ah lugteeda bidixda iyo saddex farood oo gacanteeda midigta ah waxaana isbitaalka Erdogan ee Digfeer loo aqoon jiray markii la geeyay looga gooyay lugteedii labaad oo iyadu ka laalaaday burbur lixaad lana u soo gaaray waa hooyo leh shan ilmood uur ayay lahayd markii qaraxaasi uu qabsanayay waxa ay dib uga soo noqotay suuqa oo subaxnimadii ay u qaaday sambuus ay dubtay si ay ugu soo iibiso ilmaheeda ay ugu biisho waxa dhabarka ka soo gaaray dhaawac culus oo xataa gaaray odageeda sidoo ii sheegay dhinaca kaliyaha labadaba wajiga waxaa ka soo gaaray gubasho aad u fara badan oo firirka iyo ololka qaraxyadaasi ay reebeen ah waxayna laba cisho kadib ku soo tuurtay cunub oo uurkeeda ku dhex meeday isbitaalka gudihiisa Ahmed Ali Jimcaale waa seega Sacdiyo Saleeban
dadka koowaad waxay kusoo jarantay horta waxay kusoo hartay gaariga ay saaneen oo qarax la kulantay midda labaadna ayadoo burbursan isbitaalka loogu keenay isbitaalka lagu jaray
waa gartay marka labada lugooda la jaray ma ahan intay kale oo dhaawac ka qabtaa
waxay dhaawac ka qabtaa muxoga dhabarka kiliba geeskan ilaa iyo geeska kale ay dhaawac ka qabtaa midigu waa ka gubatay gacantana saddex faraa laga jaray midigtee bidixdamaa midigtoo
Muumina Nuur Maxamed waa hooyada dhashay Sacdiye Saleeban waxay ii sheegtay in da'deeda saddexaad ay ahayd gabadheedan waxa iyadoo gabadheeda kor taagan sidoo kale ay iga warantay sida ay ku maqashay dhaawaca gabadheeda qarxa markuu u dhacay kadib
bakaare ilma oo fiadeeyey ana subaxii ay sambuus ilma ugu dubitaa subaxii sambuus ay deesan ku soo qaaday bakaare ku soo gaday kadib gurigeeda ilmiga u soo rabaxay adeegyeysa adeegyeysa qaraxaana hadda la kulmay kuwaas ay soo waceen ay idaheen gabar Sacdiye Saleeban la dhahay ay taqaanihaa waa isbitaalka oo digseeray taala waa laga soo gaaray
Sacdiye Saleeban si dhib leh ayay ku hadli kartaa inkastoo lagu heedii la jiray ay soo roonaanayaan hadda oo dhaawacaas ay ka soo bogsoonaysa haddana waxaa hayo xanuun aad u weyn oo soo gaaray maadaama ay ahayd qof xaamila ah ilmihii soo tuuray dhaawacyo kala gedisana ay ku yaalaan taleefanka ayay igu sheegtay in xusuusteeda gaarigii hoomeyga ahaa ay la socotay uu burbur lixaad la gabi ahaanba soo gaaray jugtii qaraxa markii ay dhacdayna gabi ahaan dadkii la socday gaarigaasi ay wada le'deen sida ay iyadu ii sheegtay meeqa qofa gaariga kula saarneyd aad saarneyd marka dadkii baabuurka wada saarnaa ma dhinteen mise waa dhaawacmeen cid aa ka warqabtay wax u noqdeen Sacdiye Saleeban seegeeda Ahmed Cali Jimcaale waa aabo ka xamaasha suuqa bakaaraha taleefoonka ayaa loogu sheegay mashaqada qabsatay xaaskiisa markii uu soo gaaray isbitaalka waxaa lagu wargeliyay oo la yiri saxiix halkan si loo jaro lugta kale ee xaaskaaga maadaama ay burbur lixaad la soo gaartay isla markaasina ay adag tahay in la dabiibo.
Dhaqaatiirta markii burburkii arkeen qofkiisa uu burbursan yahay baasha lugahan waa la jaraa, markii leedahay wixii burburkii wixii lee tusay waase in la jaro.
Kaliya ma ahan in uu dhaawac la soo gaaray Sacdiyo oo ay weyday labadeedii lugood, ee sidoo kale waxaa ka soo dhacay cunug 9 bilood ah. Laba subax kadib markii qaraxa ay ku dhaawacantay Sacdiyo ayaa cunuga la sheegay inuu ku dhexmeeday, dhakhaatiirtuna waxa ay kaga dhaliyeen kadib markii ay siiyeen irbadaha foolkululeysada ah oo hooyada ka fooliya. Muumina Nuur Maxamed waa hooyadeed.
Cunuga waxay ahayd ka hor habeentii waa noolahay. Computer ay saareen waxay dhahaan cunuga nafta waa ku jirtaa. Sidixii oo sabdigi ana waxay dhahaan cunug waa meeli, ee gabadhaaneed cunug waa ku meeli waa ka ogaada daaweynan siyeyna oo foolisi ilaa sabdi ilaa axad cunug waa ku jira. Habeenka isniin 15 ay dhahay
iyadoo lagu hina maqan yihiin qaarka dambana dhaawacyada ay ku yaalaan.
Ha.
Sacdiye Saleban iyo seegeeda Axmed Cali Jimcaale waa qoys danyar ah ku noolaa nolol maalmeedka waxa maalinkii ay soo xamaashaan oo ay soo helaan. Haddii ay noqoto odageeda oo suuqa bakaaraha ka xamaasho amaba ay noqoto sambuuska ay jidadka ku iibin jirtay wixii ay ka heli jirtay, marxaladda la soo darastay qoyskooda waqtigan waa mid aad u adag oo aan sahlanayn.
Ilmihiinaabogahooda gacanta ku hay ayeedeedii hooyadeedii anigana isbitaalkiian baxaadir kunahay maoo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inooga diyaarisay xaaladda qabsatay Sacdiye Saleban. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in warbixintan oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
Dhegeystayaal, nagala socotaan waa VOA Washington. Ismaandhaaf ayaa ka taagan Washington marka la eego go'aanka maamulka madaxweyne Trump ee ku aadan geeridii Jamal Khashoggi iyo xiriirka dowladda Sacuudiga iyo Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu isbedelo marka wax laga weydiiyo in dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu ka dambeeyay dilka wariyahaasi. Wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyay, waxaana soo kooya Chama Abula Chama.
Ku dhawaad 2 bilood kadib dhacdadii foosha xumayd iyo 7 sheekooyin isdaba marsan iyo soo jeedino qaldan oo ka soo baxayay xukuumadda Riyaad, madaxweynaha Mareykanka weli fartiisa kuma fiiqayo ciddii ka dambeysay dilkii wariye Jamal Khashoggi oo Sacuudiga u dhashay balse Mareykanka deganaa. Laba maalmood gudahood waxaan ku helaynaa warbixin dhammaystiran, malaha isniinta ama talaadada. Wariye aan la aqoonsan ayaa madaxweynaha su'aal ka weydiiyey arrintan. CIA-du miyay ku warbixisay inuu MBS ka dambeeyey? MBS waxaa halkan loola jeedaa Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga. Madaxweyne Donald Trump oo arrintaa ka hadlayana waxa uu yiri
They haven't assessed anything yet. It's too early. That was a very premature report, but that's possible. We're going to see.
Waxba ma aysan soo gebagabayn hadda, weli waa waqti dhow balse waa mid macquula waanu arkaynaa. Aadam Shiif oo ah dimuqraadi laga soo doortay gobolka California oo madax u ah guddiga sidoonka ee aqalka Kongareeska ayaa isaga oo la hadlaya telefishinka ABC waxa uu yiri
It's very difficult for me to conceive of a murder of a prominent journalist and critic being carried out.
Aniga aad iigu adag fahankeeda dilka wariye caan ahaa oo dhaliili jiray in la fuliyo ogaan la'aanta dhaxal sugaha. Xildhibaanada dimuqraadiga ah ee aqalka hoose ayaa madaxweynaha kula talinaya inuu aqbalo xogta ay bahweynta sirdoonka Mareykanka soo gudbiyeen.
It's vitally important that this administration not allow itself to become part of any Saudi cover-up, any cover-up generally, any cover-up of the Crown Prince's involvement. The Saudis have already...
Waxaa aad u muhiim ah in maamulkani uusan ka mid noqonin siiga isku qarinta Sacuudiga, siiga isku qarin nooc kasta iyo midda dhaxal suguhu uu ku dhex jiro. sucuudigu hore ayay u dhaawaceen kaalintoodii caalamka una dhaawaceen halka ay arrintan ka taagan yihiin. Si kasta oo ay xog ururinta hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA da ku soo gabagabowday, wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shaacisay inaysan jirin wax la soo gabagabeeyey marka ay timaado ciddii amartay dilka Jamaal Khashoggi. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Republikaanka ahna waxa ay dalbanayaan dulqaad.
Let's see what the president says on Tuesday. If we're going to deal with it,
aynu ka warsugno waxa uu madaxweynuhu yiraahdo talaadada hadii aanu wax ka sameynayno xiriirkan oo runtii saameyn ku leh miisaanka awoodda ee bariga dhexe. Wuxuu runtii saameyn ku leeyahay miisaanka Iran oo xaqiiqdii xubin xun ah. Kaasina waxa uu ahaa Senator Roy Blunt oo Republikaana, waxaana uu ka tirsan yahay guddiga sirdoonka. Marka laga tago muhiimadda sucuudiga ee gobolka, madaxweyne Donald Trump ayaa hore u sheegay in sucuudigu uu shaqooyin badan u abuuro Maraykanka, ganacsi badan ka sameeyo Maraykanka, horumarin dhaqaale oo badanna uu Maraykanka ka fusho.
Mahadsanid Jaamac Buule Jaamac oo ino soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman. Halkaad ka dhageysanaysaana waa Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka Allah uu naxariiste fanaanka Cumar Dhuule Cali, Cumar Mahdi iyo heestii Kohasho.
Ali iyo kooxda dhageystayaal waxa ay u dambeysay idaacaddeeda aroornimo oo ay wada jir halkaan idin kaga soo jeedinayeen Saare Ciidla Nuuri aanigu ah Jaamac Buule Jaamacatan iyo kulantadeena dambe idaacadaha soo socda waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.